ákveðið þetta hvort það væri til að ráða mig með tvo drauma.
Já, var það ekki. Draumar eru nú svo margvíslegir. Í dag dreymir margum þar aði í seinasta vika sér þuskuð út úr armannasárinu.
Já.
Já. Á meðan aðra dreymir það að þeir geti náð aftur því sem þið töpuði. Mig dreymir nú fyrst og fremst það að mannkynni geti hætt að þið berja kost á öðru. Hvort sem að það er nú með þúum og nefum eða bara orðum og gjörðum. En áður en að við látum okkur dreyma mikið meira þá hef ég nú kannski hugsað mér að hafa orð á því að þegar að fólk sem að ræður í þjóðfélaginu verður frekar neikvætt þá er svo auðvelt fyrir almenningin að fylgja eftir og fjargviðrast yfir öllu því sem þeir hafa tapað og öllu því sem að hefur miður farið í gáleysinni og óstjórninni og hvað það heiti nú allt saman. En það er nú svo að auðvitað á ekki að því leyna fólki sannleikan. Ekki mæli ég með því, en það á kannski ekki að vera að velta sér upp úr þessu. Og fjölmiðlar ættu kannski frekar að einbeita sig að því sem vel gengur heldur en öllu því sem illa fer. Tilgangur með orðum mínum er sá að benda fólki á það að þó að einhver fjöldi upphæða hafi dottið upp fyrir með svo mörgum nullum að ekki tjáir að tala. Já, þá er það bara smáminnir vegna þess að það gengur meiri partur samfélagsins vel og er í góðu lagi. Þess vegna verða menn að átta sig á því að því þeim ber miklu frekar að horfa á það jákvæða. Vegna þess að ennþá hefur enginn tapað því sem hann sannarlega á. Við skulum orða það þannig. Það kann fullt af hólki að hafa tapað einhverjum peningum eins og ég sagði á þann. En peningar kom og fara og við þurfum að átta okkur á því að á meðan að fólk heldur heilsu sinni og samfélagið er heilbrigt þá er alltaf hægt að endurskapa peningana. Og það skipti mestu máli.
En nú er búið að vera hvetja fólk til þess að taka öðvitað hvort annað og stegja hvort annað og vera í okkur.
Það er mjög gott. En í fjölmiðlefnir, þessi sem að hella yfir fólk, fréttum að þeir eru að meiri hluta tína til og upp neikvæða hluti.
En hefur það ekki alltaf verið þannig?
Jó, það hefur yfirleitt verið þannig.
Það var alltaf byggjum meira aftekla heldur en jákvæðan.
Og mun gera. En á móti kemur að því án þess að fólki sé bent á það beint þá heldur það sig fast í neikvæðinni vegna þess að fjölmiðlarnir hafa svo mikil orkulega áhrif. Þá er ég að tala um meiri hlutan en ekki þá sem að láta það sem vind meiri þjóta. Ég heyr að það er nú allt eiginlega að fara á skorðum hérna. Það er eins og að þið sé frekar mikilvæg.
Það er allir mikilvægir.
Já, en enginn er þó mikilvægur en ég.
En maður ekki að láta aðra trufla sér.
Það er rétt. En hins vegar á maður ekki að vera svo upptekið með að láta ekki aðra trufla sig. Að maður bara hangi í því. Bara til þess að láta ekki trufla sig.
Nei.
Maður þarf að hafa jafnvægi og öllu. Og það sem ég hef nú lokið því sem ég kom til þess að segja og gera. Þá finnst mér kannski alveg ástæðalaust að vera að sitja hérna bara til þess að láta ekki trufla mig. Með þeim orðum ætla ég að byrja ljósið. Að vísa fótum þínum og ykkar allra hversu þið kjósið að ganga sjálf.
Fyrir sumarleiðis.